Teď už je to na mě, abych vám zvěstoval Boží slovo. Kamil mě poprosil, abych vám nejdřív řekl dvě, tři slovíčka o mně, protože ne každý mě znáte. A tak já jsem z Hronova. Mám rodinku, doufám, že takovou normální rodinku, manželku z Bratislavy, nejstaršího syna z Prahy, druhého syna taky z Prahy a dcerku z Hradce Králové. Každý jsme se narodili trochu někde jinde, ale bydlíme v Hronově a takový ten náš křesťanský domov máme ve sboru Církve bratrské v Náchodě. Takže odtud vám přináším i pozdravení. Mnohým z vás, kteří tam máte přátelé, tak vás zdraví a přeji požehnanou neděli. Křesťanem jsem asi zhruba od svých 20 let. Živí mě strojařina pod hlavičkou Vykov. Jsem rád, že tu některé vidím. Některé odvážné, kteří sem přišli podívat. No a svůj čas trávím s rodinou. Většinou péčí o dům, o zahradu, v práci. A ten zbývající čas tak trošku sloužím církvi a především s manželkou býváme k dispozici těm, kteří mají, řekl bych, ne úplně růžové partnerské či manželské vztahy a touží potom něco s tím dělat, tak se pokoušíme jim být s manželkou na blízku a pomáhat jim k tomu, aby to bylo lepší, aby se jim víc dařilo. Mám nějaká nesplnitelná přání a řekl jsem si, že vám je řeknu. Tak jedno takové mé nesplnitelné přání je jednou takhle stát v roubeném kostelíku někde vysoko v kanadských horách a kázat hrstce místních osadníků. Dneska nejsme vysoko v těch kanadských horách. A druhé takové nesplnitelné přání je sedět v takové malé, trošku ušmudlané, ale klihem provoněné dílničce a restaurovat vzácné knížky. Sice mám vystudovanou teologii, ale to, že tady teď před váma stojím, je více o srdci, o takové chuti a touze někam posunout dál to, co jsem sám už od Pána Boha přijal a chtěl bych dávat dál. Co mě pojí s Novým Městem? Průmyslovka, kterou jsem tady vychodil a pár přátel. Co mě pojí s vaším sborem, že jsem tady na tom místě už před pár lety jednou stál a teď díky vašim milým minárovým tu po letech stojím po druhé. Ale teď už pojďme otočit list a pojďme nasměrovat svoji pozornost, své srdce, svou mysl na Pána Ježíše Krista. Chtěl bych vám popřát a možná tím křesťanským výrazem požehnat, aby bez ohledu na to, co tady budu říkat, bez ohledu na to, co uslyšíte, bez ohledu na to, jak se mi bude dařit, vyložit vám zvěst Boží, abyste pocítili a prožili Boží blízkost. Abyste vnímali, že jste sem přišli kvůli Pánu Bohu a že ten Pán Bůh kvůli vám jsem přišel taky a že vám je na blízku. Velikonoce, nebo v tuto chvíli před velikonoční čas. Chtěl bych se vás zeptat, jaké emoce, jaké situace se vám jako první vybaví, když se řekne Velikonoce. O čím tak asi začnete přemýšlet, jaké obrazy ve své fantazii nebo i ze svých zkušeností vidíte. kříž. To už je takové to vyvrcholení Velikonoc. To, co bych vám chtěl dneska já povědět, je, že ty Velikonoce jsou mimo mnohé, mnohé a mnohé jiné současem takového vyvrcholení, vystupňování napětí v otázce toho, jestli Ježíš skutečně je Mesiáš, anebo není. Přečtu vám kousek z Janova evangelia. Jestli to chcete sledovat se mnou, tak to bude z 11. kapitoly. A bude to závěr příběhu, jak Ježíš vzkřísil Lazara. Jedenáctá kapitola od 38. verše do konce kapitoly. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven! A zemřelý vyšel. Měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz z toho roku vyskl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště do města jménem Efraim. A tam zůstal s učedníky. Bylo krátce před židovskými svátky Velikonocemi. A mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše. A jak stáli v chrámě, říkali mezi sebou. Co myslíte, přijde na svátky? Velekněží a farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Odkud se vzalo to napětí? Napětí v tom, že jedni v něho uvěřili a druhý hned běželi někam a oznámili, co se to stalo za událost, co se to děje, co se to děje za nepředloženosti, za věci, které by se dít neměly. Z čeho to začalo všechno pramenit? Proč se to nakonec tolik vyhrotilo? V dějinách až do současnosti bylo mnoho lidí zabito pro ideály a pravdy, které zastávali. Pro zrovna tato událost s Ježíšem Kristem zůstala 2000 let a pořád ji připomínáme. Copak na někom jiném nebyla spáchána ještě větší nespravedlnost? Copak se i jiní nevydávali za Mesiáše? Toužíme všichni bez rozdílu žít lepší život, než žijeme. Čím se to projevuje, že toužíme žít lepší život? Třeba tím, že nás vnitřně zraňuje bezpráví, když jsme jeho svědkem, anebo dokonce účastníkem. Projevuje se to tím, že chceme mít přátelštější přátele, že chceme mít práci, která nás víc naplňuje, že chceme mít rodiny, jejichž krb příjemněji hřeje. Toužíme po něčem lepším, po lepším životě, než ve kterém žijeme. A někdy se odhodláme a začneme sami od sebe žít tím lepším životem. Zkoušíme přestat mluvit hrubě, zkoušíme žít pozitivně, dbáme na životosprávu, povznášíme svého ducha v různých meditacích, přispíváme na charitu, hledáme pravidla, která nám otevřou cestu k lepšímu životu. Někdy zjišťujeme, ale že na to sami nestačíme. Proč to s našimi životy není rovnou lepší? Proč vnímáme, že to lepší je někde nad námi nebo před námi? Proč už dnes nejsme takovou tou bytostnou součástí něčeho lepšího? No, nežijeme v ráji. Naši prapředkové byli z ráje vyhnáni. Každý člověk je tím pádem jako odstřihnutá, byť krásně kvetoucí, ale odstřihnutá růže. Odstřihnutá z jejího silného, zdravého, mateřského keře. Proto je to lepší někde mimo nás, protože jsme od toho rajského odstřihnutí a chtě, nechtě, uvadáme. Ale jednou, asi tak 4000 let potom, co jsme byli odstřiženi, co byli ti naši předkové vyhnáni z ráje, přichází Ježíš, potulný židovský učitel. Ježíš, který říká, kdo ve mně zakoření, ten získá život. Říká, že ani voda, ani slunce, ani vzduch nejsou zdrojem života, ale že on je zdrojem života. Najednou se objeví mladý muž z nepříliš situované rodiny a začne tvrdit, to já jsem život. Já jsem přišel zachránit, to znamená vrátit život všem, kteří zůstali odříznuti od zdroje života. Říká, když ve mně zakořeníte, tak budete žít. Jak ta růže. Najednou Ježíš tvrdí, voda sama té odstřihnuté růži nedá život. Sebelepší desatero péče o tu růži ji nezachrání, ji nedá život. Žádné vyvážené hnojení, ani slunce, ani vzduch ji už nedá život. Najednou je tu někdo neučený, bez akademických titulů. Někdo, kdo ale říká učencům tehdejší doby, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte život. Ale mýlíte se. Písma svědčí o mně. Ne v písmech, ale ve mně máte věčný život. Ke mně přicházejte, abyste měli život. Najednou chodí po zemi někdo, Ježíš z Nazareta, který svým vystupováním zvyklává základy po generace, po staletí budovaného náboženského systému. Říká, já jsem tím základem. Já jsem tím základním kamenem. A vy ho zavrhujete a nechcete na něm stavět. A roste napětí. Bylo tu něco, co bylo zavedené, čemu dlouhá léta, dlouhé generace věřili, na co spoléhali, v čem existovali. Někomu v tom bylo líp, někomu hůř. A najednou přichází někdo, který říká, je to jinak. A dokonce už se začínají objevovat slova o tom, že Židé nechtějí na něm stavět, že nechtějí vzít Ježíše jako ten základní kámen, na kterém by budovali svůj život. Vzniká a roste napětí. V dějinách přicházelo množství náboženských reformátorů a podněcovali změny a vyzývali k jinakosti. Ale proč zrovna ta Ježíšova reforma nám zůstává těch 2000 let? Proč si pořád zrovna tuhle připomínáme? Jak to, že Ježíšova slova neprolétla jedním uchem dovnitř a druhým ven, tak jako u mnohých jiných, ať přišli před ním, anebo po něm. Něco bylo s Ježíšem jinak. Jeho narození se přišli poklonit mudrci z Dálného východu. Přitom ale místní učenci a místní králové o narození Ježíše vůbec nic nevěděli. Jak to? Když byl Ježíš ve vodách Jordánu křtěn, zněl z nebe hlas. Toto je můj milovaný syn. Jak to, že toto znění tohoto hlasu z povědomí lidí úplně vyšumělo? Ježíš o sobě prohlašoval, že on je život. A nezůstalo jenom u slov. Obsah Ježíšových slov se vyplňoval, proměňoval se v čin. Ježíš zavolal do hrobu na svého přítele, Lazare, pojď ven. A stalo se. Ten zemřelý vyšel živý z hrobu ven. Ježíš přikázal bouři, když byl se svými učedníky na loďce, a hladina moře se sklidnila, jak Ježíš řekl. Chromému řekl, vezmi své lože a choď. A stalo se tak. On vstal, vzal to lože a začal chodit. A Ježíš řekl, že no tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera opět zdráva. A tak dále. Ježíš kudy chodil, tudy činil zázraky a pomáhal lidem v jeho okolí. Máme v Bibli zaznamenané podobné jednání, jako jsem teď citoval. Nápadně se to podobá výrokům buď světlo a bylo světlo. Nebo zazelenej se země a stalo se tak. Stejně tak, když Ježíš přikázal bouři, aby se stišila, stalo se tak. Něco bylo s Ježíšem jinak. Protože reakce lidí v jeho blízkosti byly takové, že jedni žasli a druzí skřípali zuby. Jakoby neexistovala kategorie něco mezi tím. Tak je on tím mesiášem, tím vysvoboditelem k lepšímu životu, a nebo není? A opět roste napětí. Tak je to ten dávnými proroky předpovídaný mesiáš, a nebo není? Mnozí v Ježíšové blízkosti už nacházejí odpověď. A radostně rozdávají a prodávají všechno, čeho si doposud cenili. To proto, aby šli, koupili a získali tu jednu nejcennější perlu. A začali svůj život nově a to je osvobozuje. Ale mnozí jiní v Ježíšově blízkosti nacházejí jinou odpověď. Jejich odpovědí je strach a neochota pustit všechno, čeho si doposud cenili. Neradostně si to drží a zlehčují před sebou i před druhými vzácnost té jediné nejcennější perly. A to je zatvrzuje. Za Ježíšem šel obrovský zástup a v podvečer zůstali daleko od města. A Ježíš vzal chléb, poděkoval za něj Bohu a rozdával a rozdával a rozdával a rozdával, až nasytil z 5 chlebů a ze 2 ryb, které měl u sebe, až nasytil 5 000 lidí. Když to lidé viděli, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš o sobě prohlašoval nejen, že je život, ale i, že je chléb života. A bylo jasné, že pokud má být život životem, je třeba se jim sytit. A říká, já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. A kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Amen pravím vám, kdo věří, má život věčný. A to už bylo pro mnohé moc. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, no to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? A od té chvíle ho mnoho učedníků opustilo a už s ním nechodili. A Ježíš se obrátil k těm svým nejbližším, těm svým 12, kteří byli jeho nejbližší. I vy chcete odejít? A Šimon Petr, jeden z nich, mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, ten svatý Boží. Dokážete trochu vnímat, trochu nadechnout tu atmosféru Ježíšovy doby? Už to není o pouhém učiteli, který chodí tak neškodně ulicemi a hlásá náboženské důrazy. Jeho zvěst, jeho evangelium niterně zasahuje všechny jeho posluchače. To, co se v nich odehrává, je pak následně rozděluje. A to na jeho následovníky, anebo na druhou stranu na jeho odpůrce. Ježíšovo tvrzení o tom, že kdo uvěří, získá tím život, a naopak, kdo neuvěří, ten zemře na věky, vyvolává v lidech protichůdné reakce. Jedni ho vyhledávají, aby byli v jeho blízkosti, aby se jím sytili, aby obnovili svůj život. A druzí ho vyhledávají, aby ho chytili za slovo, aby na něm našli nějakou špínu a zavřeli ho do vězení, aby neohrožoval jejich životy, a oni je nemuseli obnovovat. Ukládali mu o život. Trochu se vám pokusím vylíčit tu atmosféru, že přečtu ze 7. kapitoly Janova evangelia. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je. Hledali Ježíše. Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý. Jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Když už bylo uprostřed svátku, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to, že přijde a vyzná se v písmech, když ho tomu nikdo neučil. A Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. A kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo zda mluvím sám za sebe. Tu řekli někteří jeruzalemští, není to ten, kterého chtějí zabít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli před ním muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí z zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on? A farizeové se doslechli, že se v zástupu o něm říká, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. A chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali. Proč jste ho nepřivedli? A oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Cítíte to napětí? Jedni byli unešení, uchvácení, dokonce stráž, která měla rozkaz ho zatknout. Tak se nezmohli na to, aby ho zatkli a přišli uchvácení. Nikdo nikdy takto nemluvil. Stále se přiostřuje a stále není zodpovězená otázka, je-li Ježíš Mesiáš a nebo jestli se za Mesiáše jenom vydává. Náboženští vůdci tehdejší doby nechtěli Ježíši nic odpustit. Hledali, za co by ho mohli obžalovat. A tak přivedou ženu přistiženou při cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Nepřestávali na něj naléhat, a tak jim řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Ježíš ji odpustil, dal jí nový život. Už jsem zmiňoval, že Ježíš o sobě prohlašoval, že je život. Že je ten základový kámen. Že je slovo, které se mění ve skutek. Že je chléb sestupující od Boha. A Ježíš též říkal, já jsem světlo světa. A chvíli na to potřel slepému oči a způsobil, že ten slepý viděl. Byl tomu člověku světlem. Už toho bylo na Židy moc. Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě. Jsi-li mesiáš, řekni nám to otevřeně. Zdálo by se, že tito Židé už skutečně a naléhavě chtějí znát odpověď. Ale celá ta napjatá situace je už posunutá jinam. Už jim nejde o pravé poznání, ale o záminku, pro kterou by ho mohli obžalovat. Proto jim Ježíš neodpovídá. Ve chvíli totiž, kdyby řekl, že on je mesiáš, tak by ho chytli za slovo a odsoudili za rouhání. Říkali mu, rouháš se, jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Takže napětí kolem Ježíše se zvyšuje o další stupeň. Vnímáte o jaký? Nejprve šlo o to, je-li Ježíš jenom takový potulný učitel, a řešilo se, jestli stojí za tomu věnovat pozornost, nebo ne. Jestli mu naslouchat, anebo projít kolem bez povšimnutí. Ale následně se mezi jeho současníky řešilo, je-li tím, kdo je skutečně schopen dát život. Je-li tím, kdo umí život vrátit. Je-li tím, kdo je zdrojem života. A najednou tu máme ještě závažnější otázku. Je Ježíš dokonce samotným Bohem, který v podobě člověka chodí po zemi? Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh, znělo z úst Židů. A Ježíš na ta jejich obviňování o rouhání zareagoval činem. Rozhorlen, jak jsme v úvodu četli, zavolal mocným hlasem na mrtvého, ležícího v hrobě. Lazare, pojď ven. Lazar vyšel a Ježíš se svými učedníky v tu chvíli odešel. A už nechodil veřejně mezi Židy. Od toho dne byli totiž Židé smluveni, že ho zabijí. Bylo krátce před židovskými velikonocemi, podobně jako je tomu dnes. A mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. A hledali Ježíše. Stáli v chrámě a říkali si mezi sebou, co myslíte? Přijde na svátky? Proč ho asi hledali? Proč si kladli ty otázky? No nežili v ráji a toužili po lepším životě. A hledali, jestli Ježíš je ten, kdo ten lepší život přináší. Velekněží a farizeové vydali nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se Ježíš zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. A v tom úvodním slově před bohoslužbami jsme slyšeli, jak Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma. A jedni mu provolávali slávu, která náleží králi a Bohu. A druzí stáli opodál a říkali, jak si můžou toto dovolit? Jak si můžou troufnout člověku vzdávat chválu, která náleží jen Bohu? Pořád bylo rozdělení. Jestliže si představíme skupinku těch 12 učedníků Ježíšových kolem něho jako takový obraz církve, tak můžeme říct, že ne všichni v té skupince jsou ti, kteří patří Kristu. Ne všichni z těch 12 patří Kristu, byť celou dobu chodí s Kristem. A jestliže si skupinu velekněží a farizeů pro tuto chvíli proměníme jako takový obraz světa, který se straní Kristu, tak můžeme říct, že ne všichni zůstanou bez Krista. Ne všichni zůstanou zatraceni. Protože je psáno, že mnozí z nich se obrátili ke Kristu. A Jidášovi to prostě nedá. A vstává od společné večeře s ostatními Ježíšovými učedníky a vychází do tmy. Temnota je symbol zla. Říkali jsme, že Ježíš přišel jako světlo. Jidáš odchází od něho ze světla do tmy. Jidáš se nevzepře hříchu, ale nechá ho nad sebou vládnout. A těžko zkoumat Jidášovy motivy. Nic se o nich v Bibli nepíše. Možná podlehl napětí té situace. Možná chtěl Ježíše vyburcovat k nějakému zásadnímu činu, aby se už s konečnou platností vědělo, kým ten Ježíš skutečně je. Vstal od společné večeře a šel vyzradit kněžím a zákonníkům, kde Ježíše mohou zatknout. Tito kněží a zákonníci vinili Ježíše, že se vydává za Boha a tím se mu rouhá. To znamená, snižuje, pohrdá, uráží, až popírá Boží majestát za tím, co by mu měl zdávat čest a úctu. Rouhání je naprostý protiklad pokornému chování. Jidáš s chrámovou stráží a vojáky našel místo. Zahradu, ve které byl Ježíš se svými učedníky, mimo davy ostatních lidí. Přišli ho zatknout ve chvíli, kdy se rouhal, kdy se vyvyšoval být roven Bohu. Přišli ho zatknout při modlitbě. Ve chvíli, kdy Ježíš vyjadřoval největší pokoru před Bohem. Kdy říkal něco ve smyslu, ano, Otče, nechám se proklít, vezmu na sebe vinu za všechny prostitutky, vrahy, smilníky, marnotratné syny. I za ty, co zachovávají přikázání, i za ty, co mají nejlepší školy. Ježíš se modlil a potil na modlitbách krev. A to byla chvíle, kdy přišli vojáci, chrámová stráž, kdy přišli s Jidášem zatknout Ježíše Krista. Čas Velikonoc je časem mimo mnohé, mnohé, opravdu mnohé jiné. Časem vyvrcholení, vystupňování napětí v otázce, zda Ježíš skutečně je či není zachránce a vysvoboditel. Mnozí své postoje vůči Ježíši natolik vyhrotili, až se mu veřejně posmívali a ponižovali ho. A my tu dnešní předvelikonoční zvěst ukončíme zde v Getsemanské zahradě, kde se vojáci s důstojníkem a židovská stráž zmocnili Ježíše a spoutali ho. A my tu dnešní předvelikonoční zvěst ukončíme otázkou. Koho spoutali? Rouhače? Nebo někoho, kdo je cestou zpět do ráje? Amen.